venila bile iero che di treia dia di dro to si la grelca ieso si di treia dia di dro de iocai alma me di treia dia di dro sai visi moia vesta cle di treia dia di dro.
Imate težave s sklepi? So vam rekli, da imate obrabljen hrustanec? Ste že slišali, da obstaja glukozamin, ki res deluje?
Odgovor je Dona. Za mladost vaših kolen v lekarni brez recepta.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Poslušate Radio Ognjišče. V Slovenskih Konjicah na frekvenci 107,3 MHz. Dobro jutro. Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro in lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Postavitev katerekoli že težje, recimo temu diagnoze, povzroči pri bolniku čustveno stisko, stres, nek odziv in značilne reakcije, kot so šok, jeza in tudi žalovanje, negotovost. O tem, kako sprejeti in kako poteka ta proces, bomo govorili v današnji svetovalnici. V našem studiju pa lepo pozdravljam psihoterapeuta dr. Bogdana Polajnerja iz Združenja Bonding psihoterapeutov Slovenije. Lepo zdrav, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro, lepo pozdravljeni.
Morda čisto uvodoma predstavil sem vas kot psihoterapevta iz Združenja Bonding, pa morda samo na kratko nekaj besed o tem združenju, da morda izvemo kaj več, ker mislim, da ni prav dobro poznano to društvo in kakšna psihološka smer pravzaprav je to.
Ja, res je, v Sloveniji je bonding psihoterapija še zelo malo poznana, čeprav v svetu ni nič novega, približno 60 let je to ena izmed tako imenovanih modalitet psihoterapije, včasih smo govorili o psihoterapevtskih šolah, ne? Približno 400 jih je na svetu, vendar pa je od tega zelo majhen krog, približno 20 psihoterapij prepoznanih kot tistih, ki so znanstveno osnovane, strokovno mednarodno priznane, uveljavljene. V Evropi je center na Dunaju, kjer se te modalitete med seboj srečujejo in preverijo, katere modalitete izpolnjuje to vrstne kriterije. Bonding psihoterapija je ta ena izmed 20-ih, ki ima na nek način ta najvišji status priznanosti. V Sloveniji je sicer navzoča že kar lepo vrsto let, približno 20 let. Jaz pa kolegica sva prva dva, ki sva v Rimu končala to vrstno specializacijo, sva pa več kot polovico tega časa delali izključno z osvojenimi zadrogami v zaprtih terapevtskih skupnostih, zato se ta modaliteta niti ni tako navzven, niti ne mogla ponuditi. Sma bila najprej samo dva, da delaš, kolikor zmoreš. No, zdaj pa je že nekak prva generacija tudi, ki je zaključila šolanje, ne, tako da za tega je tudi ustanovljeno slovensko združenje, ki nas povezuje in ki skrbi za razvoj, za izobraževanje, končno tudi za promocijo, za to, da bi ljudje bolj poznali to modaliteto in se lahko večkrat odločili, da jo uporabijo oziroma poskusijo, če je to nekaj za njih.
In v čem je bistvo, na kratko, če se da povedati, torej povezovanje, zdaj nekaj že pove beseda, ne pa vsega?
Ja, bonding psihoterapije verjetno ne bomo nikoli slovenskega izraza uporabili, končno tudi v tujini, ne, Nemci, Italijani, Belgijci, Nizozemci, Švedi, ZDA, Južna Amerika so opet jeziki, ponovadi španski, portugalski, nekak ne prevajajo v svoj domači jezik. Ne? Tudi mi tega ne bomo naredili, bi se verjetno malo čudno slišalo. Ne? Povezovalna psihoterapija povezanosti, tudi nekak ne bi zadeli tistega bistva. Ne? To je psihoterapija, ki je specifična po tem, da je izrazito usmerjena tudi v telesno delo, ima veliko vaj, zelo aktivira telesno delo, ne, se pravi, ni tako ponavadi sedenje in govorjenje, kot je pogosto pri kakšnih drugih modalitetah, ki so bolj kognitivno usmerjene, verbalni način, ne, pogovor. Seveda, pogovor je tudi je pri bonding psihoterapiji, ampak tukaj je predvsem zelo veliko vaj, za katerimi dosegamo čustveno odprtost in pa tisto prijetno, varno, fizično bližino med udeleženci, gre za skupinsko delo. Fizična bližina mora biti seveda spoštljiva, ne seksualna, ne, to so izločitveni kriteriji, če komu to ne bi šlo. Ne. In ključno pri tem je, da bazično čustveno stanje, neko problematiko, ki je človek prinese na psihoterapijo, seveda, zaradi česa sploh išče psihoterapevtsko pomoč, tisto problematiko, tisto neko osebno trpljenje, neko duševno ranjenost, ne, stiske težave, ste prej omenil, ponavadi tisto krepimo z glasnim izražanjem to vrstnega doživljanja. Ne.
To pomeni ne zgolj govorjenje?
Tako, ne zgolj govorjenje, ampak tudi, kot sem prej podaril, razne telesne vaje, ne, tudi glasnost izražanja. Specifično namreč v tem, ker ko človek naleti na nek problem, recimo težka diagnoza, ne, potem na to večinoma reagira z vrojenimi reakcijami, tiste, ki so v nek način doma v malih možganih. Ne. Ponavadi, če zelo poenostavimo, gre za to, ali se s tem borimo, se pravi, da smo nekako agresivno napadalni, ali pa bežimo. To dvoje je, nam je evolucija v milijonih letih dala človeku kot neka osnova. Je avtomatično reagiranje. Recimo, če smo nekoč imeli neko žensko zelo hudo izkušnjo, recimo z spolno zlorabo, in je to stvar, recimo, nam neki velik črnolas, brkati moški in podobno. Ne? Ta ženska si se lahko navide s tisto, kolikor tolikor preboli, dajem zdaj v narekovaj, ker se po radiju ne vidi. Vendar, ko bo naletela na velikega, visokega, črnolastega, moškega, kaj šele, če ima brk, recimo kakšen čist prijazen delodajalec, ali nekaj takega, bo ta ženska zmrznila. Ne? Mrzl pot, šok, zablokirala bo, če se bo predstavila, recimo kandidirala za delo, bo skoraj ni šanse, da bi se tam predstavila za svojimi zmožnostmi, sposobnostmi, toplino, prijetnostjo. Ne?
Ker
bo preveč asociacije na tistega storilca. Ne? Morda taka oseba na pamet ve, kako se je treba zdravo obnašati. Ne? In sicer bo lahko morda lepo prijazno pozdravila, vendar roka bo hladna in lepljiva. Ne? Glas se bo tresel. Ne? Čutilo se bo, da trpi v tem odnosu. Ne? In ima manj šans, da bo v življenju dosegla nekaj, kar je pravzaprav tam smiselno, pozitivno, koristno za njo, za druge. Ne? Ne, se pravi nekak, če bo ravnala na pamet iz korteksa, iz velikih možgana, ne, se sicer lahko na nek kratek rok zdravo vede, vendar ne doživlja zdravo, mučno je. Ne. Osnovne reakcije so beg ali pa boj. Ne,
mali možgani.
Ja, vkolikor ne povežemo malih možganov z korteksom, ne? Potem nekaj čim bo človek razdvojen, kot pravim, ali bo je situacija bežal, ali se bo boril, ali se bo pa na pamet s tistimi zmi na pamet zdravo vedel, doživljal pa ne bo zdravo.
Uh-huh. Pravi, ne bo tudi, rečemo, v stiku s seboj. Bi lahko to rekli tako?
Ja, delno bi lahko tako rekli, ja. Se končno, sicer ko si v teh bioloških reakcijah bek ali pa napad, si v nekem stiku seboj, samo z delom sebe, ki takrat v situaciji ni najbolj ustrezni kasneje. Ne? No in bonding psihoterapija se trudi za svojo metodiko pomagati pri človeku prav v tem, da poveže. Se pravi, to ta osnovni evolucijski doživljajski vidik, ki je doma v malih možganih, v amigdali, ne? Da z glasnostjo in z drugimi metodami dela aktivira medmožganska tkiva, ne, srednje možgane, diencefalon aktivira in da povezuje možganske centre z korteksom, ne, se pravi, aktivira male možgane, srednje možgane in velike možgane, se pravi, emocionalna, prijetna, korektivna izkušnja se povezuje tudi z kognitivno korektivno izkušnjo, ali po domače povedano, učimo se zdravo doživljati ob podobnih situacijah, ki so nam prej stresne, mučne, ki nas spominjajo na nekaj hudega, se zdaj učimo zdravo doživljati in tudi zdravo misliti. Ne, in boje spraviti v celoto. Ne.
Pa so rezultati dobri, mislim, je mogoče tako pretentati in iti okrog. Sej verjetno ne gre za to, da bi pretentali, da bi se naučili nekaj novega.
Ni v psihoterapiji, zato ne pretentamo, uporabnik, klient, udeleženc se zmeraj zaveda, kaj počne, ne? Psihoterapeut mu pri tem služi, da mu napove, razlaga, ne? Tako da nekak ni ujet v neko spremembo, ki je ni pričakoval. Vendar, kar je ključno, to se da, rezultati so dobri, so lepi, v bistveno krajšem času se dosegajo velike spremembe, ko včasih kakšni kolegi iz kakšne druge modalitete so začudeni, pa ponekak po njihovem je včasih nekaj let dela vloženega, kar se da narediti v bistveno krajšem času. Seveda ne v nekem čudežno kratkem času, ampak za meseci recimo lahko nekaj dosežeš, kar bi po kakšnem drugem pristopu, ki dela bolj usmerjen na korteks, se pravi bolj racionalno, verbalno lahko delaš nekaj let za nekaj rezultat, ne, ki ga možno doseči precej prej.
Zanimivo.
Tukaj verjetno ni toliko podarek pri najni vdaji. Veliko raziskav je, ne samo teh rezultatov, ko se nekako ugotavlja tista diagnostika na začetku trpleče stanje, pa potem končen rezultat. Raziskave so tudi čiste biopsihološke, recimo merjanje kortizola, stresnega hormona, ne, kaj človek v stresu ga ima zelo veliko, če se dobro počuti, pa zelo malo.
Se pravi, ko izve človek za neko težko diagnozo, takrat je kortizola zelo veliko.
Tako, stres je velik, ne, iz biološkega vidika, biokemičnega se to kaže v kortizolu, ali pa obratno, recimo oksitocin, hormon sreče, ne, ljubezni, če si jih tudi reče, nekaj takrat zelo malo, če pa človek nekak doživi neki mir, neko zaceljenje duševnih ran, odnosnih ran, ne, potem seveda oksitocin naraste. Ker se človek dobro počuti, to je pa tudi pogoj, da lažje sprosti notranjo imanentno ljubezen.
In sedaj seveda vprašanje, kako lahko tu s pristopom bonding psihologije nekako uspemo verjetno premostiti ta začetni šok ali kako se odzvati temu, je zdaj namenjen srč najne oddaje. Seveda se verjetno pravzaprav skoraj vsak ali pa večina ljudi v svojem življenju sreča z neko tako travmatično izkušnjo. Zdaj bova govorila o tej, ko izve za neko težko diagnozo, obliko bolezni, morda pri sebi ali pa pri svojem bližnjem, svojcu, je verjetno kar podobno.
Ja, vsaj dve temi sva nakazala, če bo čas v obeh kaj spregovoriva. To morda za kasneje, recimo, ko ne gre samo za lastno kožo, ampak gre za tebi ljubljeno osebo, za družinskega člana, ne? Takrat, ki recimo je dobil na težjo diagnozo, kot je recimo na rak, multipla skleroza, mišična distrofija, kakšna druga invalidnost, slepota ali kaj takega, ne? In tako dalje. Tu bi lahko samo še naštevali. Takšna težja stanja, težje bolezni z manj ugodnim izidom ali bolezni, ki recimo vodijo invalidnost ali pa neposredno, da se zgodi invalidnost, končno se lahko zgodi tudi nesreča, promet danes, ne, podobno pogosto razlog. To tudi pri svojcu se v bistvu dogaja takrat podobno kot pri neposredno prizadeti osebi. Ne. Zato pri nas opozarjamo, da bi zelo napredovali pri tako imenovani celostni obravnavi, če bi dosegli neko spremembo v miselnosti, v miselnem konceptu, da ne gre samo pri neposredni prizadeti osebi za nek status bolnika, pacijenta, ampak da so neki specifični pacijenti, pravzaprav vsi družinski člani. Ne? Vsi bodo trpeli, vsi bodo traumatizirani, če omenim samo ta doživljenjski vidika, ne? Pa bi lahko še govorili ekonomskem in tako dalje. Zgodi se težja bolezen, recimo, ki lahko v nekaterih primerih vodi tudi v invalidnost, 35. je bil dan, ko se posvečamo mišični distrofiji. Nekateri distrofi, ki nažalost se s časoma z leti znajdejo na vozičku zaradi prizadetega gibanja. Ne? In dajte, če živiš v enem starem bloku, majhnem stanovanju, kaj boš naredil? Boš rušil stene, da lahko tisti z vozičkom se sploh na vece pripelje? Kako boš to delal, če blok gre tako, da tistih sten recimo ne moreš rušiti? Kaj, če ni dvigala? Ne, v kateri avto boš pa lahko z vozičkom vstopil in tako dalje, prilagojeno vozo, ko nekak ne moreš sklop več uporabljati in mora biti ročno na volanu in tako dalje.
To so strahotni
stroški.
Kateri so vključeni tudi bližnji in tudi malce.
So da prizadene, poudarjam, ker mi dva več govoriva o duševnem odnosnem vidiku, ampak je važen tudi kak drugi ekonomski, pa še kakšen končno tudi. Če nekak ta posmer, ki jo nakazujem, povzamem, celotna družina, ključne bližnje osebe so v bistvu neki posebne oblike pacijentov. Ne, tudi oni so zelo prizadeti, tudi v zelo stresu, tudi v trpljenju, tudi njim je treba pomagati. To je danes ena taka šibka točka, no, ko govorimo o celostni obravnavi, rehabilitaciji in fajn je, da smo kot država temu zavezani.
Da ne pozabimo.
Ogromno je narejenega, tako da ne bom zvenel kritikastarsko, bi zelo potem napačno izpadel. Ogromno je narejeno, zdravstvene ustanove, rehabilitacijske ustanove, klinični centri, bolnice, inštitut Soča in podobno, kjer sem tudi sam nekoč delov, so ogromno naredili, no, tako da zelo rad bi, da bi pa še ta dva koščka v celotnem muziku, še ta dva kamenčka, vsaj ta dva še integrirali, ne, da bi družini dali status, ki igre, ne, pa da bi bilo več, to je pa to ta drugo, da bi bilo več pomoči pri čustvenem prebolevanju težke diagnoze pa konec bolezni. Ne. Če zdaj ne bom predolg, bi samo na kratko navedel nekaj osebnih izpovedi tovrstnih bolnikov, govorim sicer o mišičnih distrofikih, ampak to, kar so povedali, bi pravzaprav veljalo za skoraj katerokoli težko diagnozo ali bolezen ali invalidnost.
Bi lahko prezrcalili tja.
Tako, ja.
Lepo prosim, preden pa začnete morda samo povabilo, tudi tokrat gre za svetovalnico, tako da nas lahko, spoštovani poslušalci, tudi pokličete in povprašate. 0112 10 00 je naša telefonska številka. Torej, odziv mišičnih distrofikov na to, pravzaprav prvo novico o tem, za kakšno bolezen gre pri njih.
Ja, je bil. Tako, kot pravim, mišično distrofijo bi lahko tudi tukaj mirno nek način umakni oziroma prevedli, pa bi rekli, to je povedal bolnik za diagnozo raka, ne, ali pa kakšne druge težje bolezni. Ne, tako nekak navajajo ob tistem dnevu, ki je bila tiskovna konferenca, sem si zapisal. Slovenska tiskovna agencija predvajala kratke filmčke, ki so jih te osebe prijazno bili pripravljene deliti z širšim krogom ljudi, ne? Recimo tako pravijo, ne? Ko sem zvedel za diagnozo, sem bil tako razdržljiv, en moški, mlad moški pripovede, sem bil tako razdržljiv, da se nisem hotel z nebenim nič pogovarjati, nikoga nič poslušati, tudi zdravnikov, ne, ne? Je reagiral za jezo, ne? Na to. Kar nekaj mesecev je trajalo, da sem postal dojemljiv za to, da sem sploh poslušal informacije na svete navodila, kako ravnati za to diagnozo, za to boleznjo. Potem drug moški pravi, ne, nekaj mesecev je trajalo, da sem sprejel diagnozo. Zdajte, preden to spremeš, se v bistvu ne obnašaš prav, ne sodeluješ z zdravljenjem tako optimalno, kot bi lahko. Potem ta isti, recimo, zelo važen podatek, nekaj let je trajalo, da sem zopet prepoznal, da je življenje lepo kljub tej bolezni. Na gospa je povedala, na večina sotrpino se sekira. Jaz se sicer ne, vem pa, večina se sekira. Na njo dobesedno citiram, zato tudi to besedo uporabljam, sekira se, sekirati se. Ne. Potem dalje je povedala, pride od dnevi, ko je zelo hudo. Ampak se da, ne? Vendar pride dnevi, ko zelo hudo. Ne? In pa nekak sebi pa drugim nekak povedala, važno je, da se ne predaš depresiji, ne? Da ne zapadeš nekak neko utožno žalost, brezup in tako dalje. To. Potem še ena gospa je povedala, da nekak prvi korak pri spoprimanju za to boleznjo, isto kot prej, ne? Ta druga gospa, ki sem prej omenil, da se ne prepustiš depresiji, ne? To. In pa Važno je, da se sprijazniš, ne, da nek način se pomiriš za diagnozo. Tako, ne. Če bi vse to nakratko povzel, ne, za hudo, večina se sekira, pomembno, da sprejmeš, ne, kako se ne prejezen, pa ne, nočeš nič poslušati, ne, da se ne predaš depresiji, žalosti. Ves čas, ko sem poslušal te njihove izpovedi, ki se seveda hočeš nočeš, se te dotaknejo. Ne? Ves čas se mi zdi bila ena taka skrita rdeča nit za tem, da je implicitno, niso izgovorili, ampak to smo potem razšičevali. Sami so bili za tem. Ene najbolj pomembni vidiki, da sprejmeš, da se sprijazniš, da daš tisto jezo, žalost skozi, ne? Da zopet najdeš, da je življenje lepo, smiselno, kljub tem izgubam, ki prinese recimo neka invalidnost, neka težja bolezen, da lahko v življenju ponovno najdeš lepote, ne? Da lahko odkrivaš smisel mogoče v neki drugi obliki, kot se ga prej živel. Ko sem bil še v Soči predstojnik, se spomnim, je en mlad fant, profesor športne vzgoje po poklicu, komaj je začel svojo kariero, celotno življenje je bilo pred njim, padel iz lestve, ko so menjavali strešnike, na ne, štali, mislim da, in je šla hrbtenica, tako da je nepokretna, ne? In tam seveda nekak ne boš tistega istega smisla več naš, ampak da potem življenju smisla ni več, da ni vredno živeti, to pa seveda
spet ne drži.
Je zaključek, ja. Ki če nekak uspeš, najde to bitko sam seboj. Ne? Predsednik, s tem zaključujem, mislim, da je ena od evropskih asociacij za slepe, ki je bil takrat tista leta v Sloveniji na obisku, se tudi spomnim zelo, kako je povdaril, ni bilo problem slepota, tisti je namreč oslepel kot odrasla oseba, se pravi, ona se kasneje učiš brala v pisave, gibanja in tako dalje, bolj dat na sluh tip, ko vi tudi pove, ne? Povsem je oslepel, kaj je zaključil? Najtežje mi je bilo narediti to bitko samim sabo, da sem rekel, bom živel.
Odločitev.
Kljub temu bom živel, kljub se to, hočem živeti, bom živel. Ne pa, da bom naredil kaj drugega. Ne. To in tole, kar želim sporočiti, tukaj recimo je stroka premalo zraven, vendar pa obstajajo oblike pomoči, metode, tudi bolnik psihoterapije je ena od možnosti, da se tem osebam, da se sprijaznijo z boleznijo, da kljub temu najdejo lepote življenja, tako dalje, obstajajo strokovne pomoči, no in več bi lahko naredili za to vrstne paciente in za njihove družine, da bi to trajalo manj mesecev pa manj let, če
da, ta prehod in ti meseci. Zdaj lepa k telefonom, predlagam, da si kar nadenete slušalke in lepo pozdravljamo gospo Marijo. V Savinjsko dolino se še slišimo. Gospa Marija, ste z nami? Ja, hvala lepa, da ste počekali. Dobar dan.
Vse je bilo korisno poslušati.
No, krasno. Ja,
pozdravljeni. S tem, da mene pa zanima ne direktno na to, kar zdaj le diagnozo, ampak psihoterapija sama, ker imam težave. Hude že dal časa, v mladosti sem zgubila pa 10 letih mamo, pa se potem te stvari so se tako nalagale, tako da sem nekajkrat imela hude težave s tem, pa tudi imam antidepresive. Ne? In so stvari, zbolela sem težjo operacijo na srcu, pa potem je še vedno teže, recimo zelo spet ob izgubi brata so take travme, da je težko to predelovati in bi rada, želela bi si, da bi prišla do nekega psihoterapeuta in bi malo spet to predelala. Kako priti do njega in kaj mi priporočate? Kam se obrniti?
Konkretno vprašanje, hvala lepa.
Ja, prosim.
Ja, možnosti imate kar veliko. Recimo fakulteta za psihoterapevtsko znanost na svojih spletnih straneh upisuje razne modalitete, ne vse, ki so v Sloveniji na voljo, vendar pa kar precej in potem lahko tam dobite neposredne stike, telefone, kontaktne osebe, tako da je možnosti več. Ministrstvo za delo ponuja razne delavnice, tudi pomoč osebam, družinama, ne, na spletnih straneh področje družine. Imate kar nekaj kontaktnih telefonov, potem ministrstvo za zdravje se tudi tukaj zelo trudi, ne? Direktorat za javno zdravje.
Kaj pa konkretno k vam?
Tudi k nam seveda lahko, tudi k nam lahko gospa pride pa poskusi, če bo ta metoda ustrezala. Ne? Pri ministrstvu za zdravje, direktorat za javno zdravje, ima tudi kar lep spisek naslovov na svojih spletnih straneh, tako da v obdobju današnje tehnike upam, da bo gospar, pa če bo kdo pomagal, z lahkoto našla kupico dobrih naslovov. Tudi mi seveda Združenje Bonding psihoterapevtov Slovenije, če boste to vtipkala, boste našla vsaj dve spletni strani, no, tako da potem druge pa stvar, kje ste gospa Marija doma, ne, lahko bliže Maribor ali Ljubljana ali Pacok pri Strunjano.
Celje.
Celja, ne, bomo da bliže Maribor, zaradi prevozen tako, ne, mi izvajamo delavnice, vekolikor ste vključeni znotraj recimo programa Ministrstva za delo ali pa programa za Ministrstvo za zdravje, lahko tudi dobite pomoč brezplačno, kar morda ni tako nepomemben podatek tudi. Ne? In v tem kontekstu se seveda obem ministrstvama zahvaljujem za to, da pri nas in pri drugih ustanovah sofinancirajo te aktivnosti. Recimo, če boste iskala pomoč naprej pri nas pri bonding psihoterapiji, potem imam nekak dober vtis glede upanj, ki jih lahko imate, tako nekak bodiva realna optimista. Bonding psihoterapija je dobra takrat, ko nekak gre za take temeljne travme, za take temeljne rane, ki nas včasih zaznamujejo za celotno življenje, recimo smrt mame v zelo zgodnih letih, a ne pred 10 letih ste omenila, da je mama umrla. To je seveda en dogodek, ki povzroča eno prznoto, žalost, čustveno bolečino. Ne? Vprašanje depresija, če je s tem povezana ali pa s kakšnimi drugimi vzroki, tudi če bi nakratko komentiral, depresija se nekak z nekega zunanjega simptoma kaže kot žalost, zato tudi antidepresivija, ne, kar skrbi medicina, farmacevtska industrija, zdravijo žalost, ne, nekak krepijo pri vas dobro počutje. To. V bonding psihoterapiji pa še v drugih modalitetah ne samo pa nas pa odkrivamo to, da depresija v globini niti ni zmere žalost, ampak je veliko krat v globini potlačena jeza. Veste, in to brez nekak zunanje pomoči se težko razreši, ker recimo pokojno mamo, ravno tako kot živo, seveda ima otrok neizmerno rad, potem pa izgubi nje človek žalostni in se nekak težko dovoli samemu sebi, zdaj govorijo hipotetično, ne govorim, da je to vaša resnica, ampak samo možno, da je. Ne, tudi nekak neko jezo izraziti, mama, potrebovala sem te, zapustila si me prehitro, nisem še takrat zmogla brez tebe, premajhna sem bila in tudi to jezo, ki ni nasproti ljubezni. To nekak v duhovnem svetu moramo to še zelo, zelo razčiščevati. Ne, ni pa reč, da to tudi na radio ognišče govorim, ne, da nekak jezo negativiziramo, pa je zamenjamo sovraštvom. Ne, in potem si pripovedujemo biti jeznike, mislimo, da bomo pol slabi kristijani. Ne. Tako da ta jeza, ki je nekak neka resničnost doživljanja, ne? Ko se človek dovoli, da jezo izrazi, da jeza pol ne bo imela zadnje besede. Ne? Ko izrazimo ta neprijetna čustva, jezo, žalost, strah, če dovolimo glasno, sem prej govoril, glasno izraziti, glasno izkričati, potem pride do notranje pomiritve, prijetnega počutja, ki potem dovoljuje, da se ljubezen notranje še bolj sprosti. Ne? Tako da končno beseda nima žalost ali pa strah ali pa jeza, ampak ljubezen ima končno besedo, končno stanje. Vendar veliko krat ne moramo do tega, če si prepovedujemo jeze, pa ne smem čutiti, pa bom slaba hči, ne? Do pokojne mame. Ne? In zopak goste situacije, ženska recimo do otrok misli, da ne sme biti jezna, bo pa slaba mama ali pa do moža, ali mož do žene in tako dalje. Ne? To tako da seveda to je potem, ko se individualno pogovarjamo stvar pripravljalnih pogovorov, ne še bonding psihoterapije, človek, ko pride na delavnico, na skupinsko delavnico, mora biti pripravljen, časih to traja kar nekaj časa individualna priprava, kar pa seveda tudi lahko pri nas dobite. Ne?
In te delavnice so verjetno v nekih ciklih, koliko časa traja?
Tako je, so tako v vsakdanjem življenju, na delavnice prihaja to kot človek potrebuje, tako da ni zavezan, ni obvezan, ni nekak ujetnik bonding psihoterapije, ko se odloči, zmeraj svoboden, se lahko sproti odloča še za naslednjo in naslednjo. In
so skupinske?
Skupinske, ja, in pravim, kot človek potrebuje. Včasih nekdo nekaj mesecev, pa pride recimo enkrat na mesec, ali pa lahko nekaj let hodijo. Ne? Tako da končno je bonding psihoterapija namenjena ne samo temu, da nekak simptomatika trpljenja ugasne, ampak končno je, da zvišamo dobro počutje, da ukrepimo sprostite notranje ljubezni, da dvignemo kakovost življenja. To so tisti končni cilji, ne samo rane za celitno. To je premalo. Ne?
Ja, hvala lepa za tale odgovor. Tudi poslušalki gospe Mariji, torej kot rečeno, verjetno Maribor najbližji. Konkretno v njenem primeru za te delavnice. Zdaj pa smo že čisto pri koncu za sklep. Dr. Bogdan Polajner, ta proces, ki ste ga na kratko opisali, verjetno je ta pomoč pri iskanju tega krajšanja odziva pri soočenju s hudo boleznjo tudi podoben. Kaj najbolj pomaga takrat v tem času? Rekli ste, da lahko tudi bonding terapija uspe skrajšati in hitreje pomaga povezati ta dva dela možganov.
Ja, seveda, če nekak ima človek, kot rečemo, komplicirano zdrave resurse, se pravi, da je sam tok zdrav, osebnostno more, da ima podporo od ključnih bližnjih oseb, potem lahko naredi nekaj tudi brez bonding psihoterapija. Ne? Ključno je, za čustveno zdravje sta tri ključni glagolje, da si nekaj prepoznamo, kaj doživljamo. A čutim žalost, recimo tudi malo jeze ali pa kaj takega, poleg sveda ljubezni, ki bo imela končno ima glavno besedo. Ne. Da to je prvo, ne, začutiti, ozavestiti, prepoznati, kaj doživljam.
Ker se vse skupaj prepleta.
Tako in da ne potlačujemo, ne, da ne delam določenega čustva za prepovedano, za slabo. Ne. Največjo traparijo, še stroka veliko krat tako govori, delamo takrat, ko čustva ločimo na negativna pa pozitivna. Ne. In potem rečemo, recimo, da je za negativna, ne, strah negativen, ne, tak nekaj vidik nedovoljenosti mu damo. Ne. Čustva, če gledate pri novorojenčku, so v bistvu prijetna pa neprijetna. To je edina ta prava, najbolj osnovna klasifikacija. Ne. Negativnih, pozitivnih čustv sploh ni. To so vedenske orientacije, to so posledice. Kaj bom naredil z določenim doživljanjem? Če bom zaradi jeze agresivn, napadaljen, v škodljivem smislu, ne, potem je to nekaj negativnega. Ni pa jeza zaradi tega negativna. Tako da torej, pozitivno, negativno je vedenje. Etika je tam, pri čustvih ni etike. Čustva so izven etičnega področja. So bolj temeljna, bolj bazična.
In temeljni korak razločiti, zakaj
tako,
je.
Ja, prepoznati, potem pa še dve besede, čisto na kratko omenim. Drugo je na primer način izraziti, pokazati. Recimo, najhuje trpiti tista oseba, ki more skrito trpeti. Skrito johat, ali pa še sam sebi ne dovolim potem neki suhi notran joka. Ne? To, da lahko pokažem, kaj čutim. Ne? In tretje, da to tudi spremem. Se pravi, da to je mal kognitivni vidik, da dovolim, da je to moja osebna resnica. Ne? Ljubim svojo mamo nad vse, pogrešamo jo nad vse, vendar neki košček sem tudi jezna, ker me je prehitro zapustila, na primer, iz prejšnjega primera, resnica, ki ga je gospa Marija odprla. Ne? Moški sem odločen, velik, recimo imaš lahko kdaj tremo ali pa strah. A lahko si to priznaš ali ne, recimo in tako dalje.
Doktor Bogdan Polajner, verjetno bi lahko nadaljevala še kar dolgo. Naj povem, da boste še gost na našem radiju, tako da lahko poslušalci še ujamejo vaše misli, pa predvsem znanje, ki izvira iz bonding psihologije. Iskrena hvala za tole svetovalnico. Jaz verjamem, da je tistim, ki so pozorno poslušali, koristila tudi s temle napotilom, kako do vas in vašega načina, ki ste ga orisali. Najlepša hvala. In vse dobro pri vašem.
Prosim lepo, pozdravljeni.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Ujemite akcijo Tvoj takoj in izberite svojega Forda iz zaloge. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov in možnostjo financiranja brez pologa. Preverite ponudbo na prvaizbira.si ali pri trgovcu z vozili Ford.
Obesimet Forte. za zdravljenje prekomerne telesne teže.
Obesimet forte
zmanjšuje lakoto in preprečuje prenajedanje.
Obesimet forte
za znatno izgubo telesne teže.
Obesimet forte, številka ena za hujšanje po izboru slovenskih lekarn.
Radio Ognišče na Facebooku.
Dobrodošli v dobri družbi spletnih prijateljev Radio Ognišče.
radio.ognisce.si.
Devet minut čez pol deveto se na radiju Ognišče oziramo v naš celodnevni program in povemo, da bo ob 17. pri nas dr. Ernest Petrič, sodeloval bo v oddaji Spoznanje več, predsodek manj, govoril bo o perečih družbenih temah. Prav gotovo vredno poslušanja. Danes bo v zahodni Sloveniji precej sončno, temperature bodo od 18 do 23, na Goriškem in obmorju do 25, jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastale posamezne plohe, ponekod bo pihal severnik, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, na Goriškem nekaj višje, dnevne pa od 20 do 24 stopinj. Poglejmo, kakšne temperature so izmerili ob 8. V Ljubljani 14, Maribor 13, Novo mesto oblačno 12, Celje 14, Murska Sobota 15, Tolmin 13, Logatec in Vrhnika 14, Trebnje 13, Rateče 11, Slovenske Konjice 15, enako na Ptuju, Lista oblačno 8, Babno polje pa 10 stopinj Celzija. Zaprt je izvoz pod Tabor na gorenjski avtocesti iz Jesenic proti Tržiču. Obvoz je možen prek priključkov Brezje in Naklo. Na dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje vzhod in zahod promet poteka dvosmerno po eni polovici avtoceste.
Vem, da beseda tako zelo boli, a če jo izrečeš, nazaj ni več poti. Popravljaš napako, a vse bolj se ti zdi, da nikdar v življenju popravljena ni. Močno rad te objamem, toplino naj ti dam, narečem ti, oprosti mi in rada te imam. Lenivo mi ne moj, bo prostor vidno tvoj, prijatelj moj si ti, moj sončni žarek si, si da ljubite mi in drobne kako bije ti srce. Našla sva lepota, ki brez imena je. Ne iščiva pomena, dotik pove vse. Močno naj te objamem, toplino naj ti dam, narečem ti.
Radio Ognjišče.
Lahko vam koristi.
Farmedika, vaš partner pri zdravju. Človek sicer pomaga, samo narava nas lahko pozdravi. Alfred Vogel, Farmedika.
Roberta Terčelja gosti Nataša Liče.
S Farmedike v našem studiu gospod Robert Terčelj. Gospod Robert, pozdravljeni.
Ja, lepo pozdravljeni, Nataša.
Vesela sem, da vas vidim in vprašati vas moram, kako je bilo zadnje dva meseca, ste lahko dobro delali, zadovoljni, poskrbeli zase?
Ja, lahko rečem, da smo kar lepo delali, tudi smo večji del sveda od doma, kar lahko, ne, tako da smo se kar primerno organizirali. Najbolj delo je bilo usmerjeno v tem, da smo zagotavljali, da je bilo pač naših zdravil dovolj na voljo. Seveda zdaj tisto, kar je vezano na imunsko odpornost, tisto najprej zmanjkali, tako da tle smo bili kar nekaj časa brez. Ampak ostalo pa smo lahko veseli za enkrat pod črto, če pogledamo, je zadeva tudi širše gledano v državi lepo potekala.
Ja, prav, eden izmed vaših proizvodov je bil med tistimi najbolj zaželjenimi, ja. Kar dokazuje, kako veliko zaupanje vlagamo prav v te proizvode.
Ja, tudi mene to presenetil in največja država bil, ker je zmanjkal posod po svetu. Tako ja. Da kolegi v Švici so potem še tretjo izmeno uvedli, neki substance pač imaš na voljo, imaš pa čist, ne, to so naravne stvari, to kot je na zalogi je in tako da. No, ampak je, to zaupanje je pomembno.
Ja.
Se mi zdi, da je to nekaj, kar je največ, kar lahko dosežeš v tem času, da ljudje res prepoznajo neko zdravilo, ki ga lahko uporabljajo in pride prav. In tukaj je Fogel za svojimi, bomo jih izročili, verjetno v takih primerih še zelo, še toliko bolj aktualni. Ne?
O imunskem slamniku kdaj drugič, danes pa o ušesni higijeni. V toplejšem delu leta so kar pogosto na sporedu, ker seveda pride tudi stik z vodo.
Ja.
Voda pride v ušesa in določenim povzroča težave. Temu ja. Se ne moramo izogniti. Zato je tako pomembna ušesna higijena. Roberta, mislite, da sva tudi v tem oziru že naredila kakšen premik?
No, jaz sem pripričan, da ljudje, ki poslušajo, imajo sploh težave z nabiranjem odvečne maščobe v sluhovodu ali da se mladi ta ušesni čep, prepoznajo, da lahko nekaj tu nadijo tudi sami. Ni potrebno vedno čakati, da se tako deler zamaši, da je potem potrebno to intenzivno izpiranje pri zdravniku, če ne drugače. Je pa seveda ušesna higiena nekaj, kar lahko izvajamo redno, ne prepogosto, ampak ravno prav zato, da se nam to, kar se nam nabira v sluhovodu, tudi lepo po naravni poti izloči, da ne uporabljamo vedno palčk. Zato danes seveda posebej spoznalo vaksol, ki kot ušesno prašilo, ki ni pod tlakom, ravno zaradi tega, ker je v te maščobne strukture, ne, spravo gre za prečiščeno olje, farmacevtske kakovosti, ki ga upihnemo z takim posebnim nastavkom v sluhovod, počasi natopi nabrano maščobo, nabrano ušesno maslo, ki pa običajno ni le maslo ušesno, ampak so potem še zraven odmrla koža, druge nečistoče, ki nadijo potem en tak bodi si obloge v sluhovodu, kar je precej neprijetno, ali pa tako ušesni čep in potem seveda, če se kupamo ali če upravljamo, če se tuširamo, karkoli, potem seveda voda pride lahko v sluhovod in tam tako ušesni čep še dodatno nabrekne, imamo težave z sluhom, oziroma slišimo predvsem samega sebe, ko se enkrat zamaši in tu je vaksol lahko zelo dober. Skratka, ima maščobni osnovi, raztaplja maščobe, ni agresiven, ne vsebuje vode, ne, voda in pa sluhovod nista ravno najbolj na ti, če tako rečemo, ne. Zato je vaksol lahko to dobra preventiva tudi v tem smislu.
Je pa vaksol medicinski pripomoček in s tem, da ga lahko tako imenujemo, že da tudi neko dodatno strokovnost.
Ja, da, predvsem to, da je proizveden pod nadzorom in tudi, da ima, kot rečeno, ta nastavek, ki omogoča, da ravno prav, ne pregloboko v sluhovod pristavimo vaksol, ki pa to še enkrat posebej spostavljamo, ni pod tlakom, to je dobro, kajti v sluhovod ni dobro nečesar tlačiti, tudi novenga medija, ki bi bil pod tlakom, to ni smiselno, a ne? Skratka, vaksol, ko ročno stisnemo to pumpico, ne, gre praktično zelo, zelo mehno odmerk tega, točno toliko, kot je potrebno, kajti tudi sluhovod je kratek, je ozek in tako naprej, ne potrebujemo veliko tekočine in potem počasi natopi ta del, ki se je nabral. Načeloma govorimo o dveh skupinah, ki sta posebej izpostavljene. Včasih se pri otrocih to bolj obilno nabira, pa kasneje potem v starejših letih postaja ušesno maslo bolj gosto, suho, ki po naravni poti nekako noče iz sluhovoda, potem še kakšne palčke upravljamo in s tem namesto, da bi ga odstranili, ga en del še bolj zatlačimo, če tako rečem, v notranjost. In vaksol je to lahko zelo dobro, da dejansko to nabrano suho maslo z mošesni čep počasi natopi, zmehča in ga potem po naravni poti lahko enostavno ven.
Drugače pa ustvarimo nepotreben pritisk in še dodatne zaplete. Kako lahko ušesno pršilo, ki je torej medicinski pripomoček vaksol uporabljamo, gospod Robert?
Zelo enostavno, v smislu ušesne higijene zadošča enkrat do dvakrat tedensko, v vsako uho po en upih. Če je enkrat seveda situacija že bolj akutna, bolj zamašeno uho, lahko seveda tudi večkrat, če nekaj drugače in želimo in je potrebno spiranje ušesa, a ne? Potem je smiselno, da vaksol apliciramo tudi pred tem, nekako 30 minut pred z spiranjem ušesa je dobro, da vaksol v, to, v ta sluhovod upihnemo. Kot rečeno, aplikacija je zelo enostavna, ne teče ven, tako da lahko to nadimo stoje, se ne rabimo nič uležiti. Enostavno to lahko v kopalnici upravimo ali pa, če smo navečajni pri zdravniku, tudi v čakalnici. Včasih nam tudi sestre dajo kaj tazga za utopitev. Tudi vaksol poznajo zelo dobro. In s tem dejansko bo spiranje ušesa znatno enostavnejše, temeljiteje, tako da res potem lahko se veselimo, da slišimo bolje, če je bila ovira sluhu, ravno kot rečeno, nabrane nečistoše in ušesno maslo v sluhovodu.
Pa otroke ste omenili, lahko uporabljamo pri njih?
Lahko, od starosti enega leta dalje je to primerno, ta nastavek lepo ščiti, da ne bi poškodovali notranjosti.
V lekarnah nam je na voljo ušesno pršilo Vaksol, za še več informacij pa so pri Farmediki pripravili knjižico Mali vodnik za dober sluh. V njej lahko preberete številne nasvete, ki se jih mogoče tokrat nisva dotaknila. Prijeli boste tudi brezplačno skupaj z ozorčkom ušesnih čepkov Oropax, če pokličete na telefon 01-524-0216, torej 01-524-0216. Vem, da si mnogi to zapišete. Gospod Robert z Farmedike, najlepša hvala za vsa pojasnila in srečno.
Tudi vam srečno.
Še kakšno vprašanje? Pokličite Farmediko na 01-524-0216 in omenite, da ste slišali pri nas. Radio Ognišče. Lahko vam koristi.
Slovenija, Slovenija.
žlahtno kapljico.
Dobro jutro. 1. juni je leta 2001 za Svetovni dan mleka razglasila Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo z namenom, da bi tudi na ta način spodbujala in krepila zavedanje ljudi o pomenu mleka v prehrani in to v vseh deželah sveta. Slovenija je zaradi naravnih danosti tipično govedorejska dežela. Imamo namreč veliko travnatega sveta, na katerem se lahko pase govedo in drobnica in za te vrste živali tudi lahko pridelamo krmo. V Sloveniji se je lani z govedorejo ukvarjalo približno 30 tisoč kmetij. Redila so približno 483 tisoč glav govedi, od tega je bilo malo več kot 100 tisoč krav molznic. Večino slovenskega pridelanega kravjega mleka odkupijo mlekarne in drugi odkupovalci. V lanskem delu je bilo po zbranih podatkih statističnega urada odkupljenih približno 564 tisoč ton mleka. Od tega so ga slovenske mlekarne odkupile skoraj 72%, drugo je šlo v izvoz. Letos je ta delež v prvih treh mesecih zaradi korona krize narasel na 78%, pravijo na statističnem uradu. Slovenija izvozi veliko več mleka, kot ga uvozi. V letu 2018 ga je vrednostno izvozila šestkrat toliko, kot ga je uvozila. Za mlečne izdelke velja ravno obratno. Uvozi jih vrednostno precej več, kot jih izvozi. Med izvoženimi in uvoženimi mlečnimi izdelki je bil vrednostno najpomembnejši sir. Izvozili smo ga za 31 milijonov evrov, uvozili pa kar za 99 milijonov evrov. Prav uvoz mlečnih izdelkov, ki praviloma ne dosegajo kakovosti domačih mlečnih izdelkov, je izziv, ki bi ga ob letošnjem svetovnem dnevu mleka morali nasloviti. Povprečen prebivalec Slovenije namreč po podatkih statističnega urada letno popije 43 litrov mleka, poje 12,6 kg jogurta, 9 kg sira in skute, 4,6 kg smetane in še nekaj več kot 5 kilogramov drugih mlečnih izdelkov. In naloga za današnji svetovni dan mleka, pa tudi za prihodnje dni. Ste vedeli, da napis proizvedeno v Sloveniji na mleku in mlečnih izdelkih še ne zagotavlja, da je tudi osnovna surovina, torej mleko slovenska? Odkot mleko dejansko prihaja, je namreč prostovoljna navedba proizvajalcev. Če želite 100% slovensko poreklo, izberite mleko in mlečne izdelke z nacionalnim znakom Izbrana kakovost Slovenija, saj leta znak zagotavlja, da je celoten postopek od molže do predelave potekal v Sloveniji. Pa lep dan in privoščite si domače mleko.
Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.
Davki so visoki, je zim se obrtnik, tisti, ki kmetuje, postal bo še svetnik. Glavno, da živimo in da lačni nismo več. Saj po novem, saj po novem, saj po novem letu bo še bo. Saj po novem, saj po novem, saj po novem letu bo še bo. Poginile so ribe, nihče ne ve zakaj, v Krškem jim bo vroče, zato jedi rendaj. Glavno je, da vsi smo zdravi in da zrak je čist. Saj po novem, saj po novem, saj po novem letu bo še bo. Saj po novem, saj po novem, saj po novem letu bo še bo. Saj po novem, saj po novem, saj po novem letu bo še bo. Saj po novem, saj po novem, saj po novem letu bo še bo. Na vrste so predolge, pritožuje se bolnik. Preveč imam dežurstev, sitnari še zdravnik. Važno je, da se gradi in vsi prispevamo. Saj po novem, saj po novem, saj po novem letu bo še bo. Saj po novem, saj po novem, saj po novem letu bo še bo. Turistov je premalo, pravi hotelir. Če spet mesa ne bo, uvoz bo za krompir.
Važno je da delamo in smo prijatelji.
Saj po novem, saj po novem, saj po novem letu bo še bo. Saj po novem, saj po novem, saj po novem letu bo še bo. Saj po novem, saj po novem, saj po novem letu bo še bo. Saj po novem, saj po novem, saj po novem letu bo še bo. Saj po novem, saj po novem, saj po novem letu bo še bo. Al pa ne, kakor je material.
Gospodarska vozila Ford številka ena v Evropi. V akciji Tvoj takoj. Zdaj skar do 4500 evri dodatne podjetniške subvencije in 4 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Preverite ponudbo na prvaizbira.si ali pri trgovcu z vozili Ford.
Radio Ognjišče.
V Portorožu na frekvenci 99,7 MHz.
Ura je 9, dobrodošli na dopoldanskem programu. Spoštovani poslušalci, na sporedu so poročila, pripravil jih je Alen Salihovič.
Dober dan. Z današnjim dnem so se sprostili številni ukrepi povezani z omejevanjem epidemije COVID-19. Na javni